Pasaden astean, Xavier Zubialdek Euskal Herriko burujabetza energetikoako gida liburua aurkeztu zuen Bilboko ekoetxean. Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologian martxan taldeko kidea, egunon?
Egunon, Mieltxo.
Lehenik eta behin, zer da burujabetza energetikoa?
Bueno, ba, da, ez dakit herrialde batek edo komunidade batek edo ez dakit... Lurralde batean egon daitekeen nolabait energia erabilera ahalik eta autonomoena, ez? Hori da, hau da, nolabait bueno, ba beste garai batzuetan, garai historiko batzuetan, ba bueno, ba jendeak bueno, aprobetxatzen zuen bere inguruan da zegoen biomasa, ba nolabait egurra eta edo haizea bebai, bueno, ba euren energia behar izanak gazetxeko, ez? Gero, bueno, ikatzarekin, ba, ba, bueno, beste bigarren fase baten sartu ginen, eta gero ja, nolabait, pasan mendearen hasieran, ba, petrolioarekin, eta gazarekin, ba, bueno, ba, beste sasoi batean, beste etapa batean, beste, ez dakit, eta orain konturatzen ari gara, ba, bueno, ba, hori, ba, dependentzia, petrolioaren dependentzia, uranioaren dependentzia, gaz metanoaren dependentzia, ba, nolabait herrialde, beste herrialde batzuetan ateratzen dana, edo atea, eta ekarri behar duguna, ba, horrek dependentzia izugarria sortzen digula, eta horrek problemak, ez, gero eta garestiago dalako, gero eta arazo gehiago sortzen dira, gerrak eta olako gauza, ez? Orduan burujabetza edo subiranotasun energetikoak esan nahi du, ba bueno, ba herrialde batek planteatu behar duen nolabait bere behar izan energetikoak asetzeko, ba bueno, alik eta hornidura propioa izatea, ba hori da helburu, ez? Hori da nolabait herrialde guztiek bilatu beharko luketena.
Xavier Zubalderen liburua aztertu nahi dugu hasteko. Euskal Herriko egoera energetikoaren diagnostikoa egin du.
Bai, lehenengo eta behin oso liburu interesgarria da, ziren, bueno, ba, berak kokatzen du Euskal Herria, ba, mundu osoan, hau da, ikusteko, ba, bueno, gauzak nola dauden munduko beste herrialdetan, hau da, munduko egoera nolakoa dan, eta aztertzen du, bueno, Euskal Herriak zen nolako, hori, diagnostikoa duen, ez, eta diagnostikoa da, ba, bueno, ba, energia oso dependientea garela, gero eta energia konsumo gehiago dugula, naiz eta begia esan, ba 2008tik aurrera, ba hori krisi finantziero eta ekonomikoa etorri zenean, ba bueno, horre nolabait konsumoa jaitsi dira, ez? Baina, bueno, gu bai gaza, bai petroleo, bai uranioa, ba kanpotik ekartzen dugu, eta gure, bueno, guk oso energia gutxi produzitzen dugu, ba gure zakite errekurtso energetiko propioak oso gutxi dira, ba eolikoak batzuk, gero bueno, ba biomasarenak beste batzuk, baina oso gutxi. Euneko 6 bueno, Nafarroan adibidez, ba piti ba gehiago, piti pues ba Nafarroan ba energia berriztagarriak gehiago garatu direlako, eta iparraldean ba berdin gutxi, ez? Iparraldeko ba biztanleria bizi da, ba nolabait energia nuklearretik, ez? Oroar, bueno, gero bebai petrolioa, claro, petrolioa da funtsezkoa, ez, batez ere garraionako. Eta diagnostikoa da, ba, bueno, ba, adi egon behar garela, ez garela herri oso handia, ba, 3 milioi pertsona gara, baina gure dependentzia energetikoa oso altua da, orduan, ba, saiatu behar gara, ba, bueno, ba, bilatzen bideak, bueno, ba, gure hornidura, gure burujabetza, gure subiranotasun energetiko horretarantz, ez, hori da berak plantatzen duena, eta berak esaten du argi eta garbi, arazoa ez dala, daukagun eredu energetikoa soilik, hau da, bai, daukagun eredu energetikoa da daukaguna, baina daukagun problema da, berak esaten du, eredu soziala, ez, hau da, nola bizi garen, ze motako jarduerak eta ze motako iturak ditugu, eta ze nolako, bueno, filosofiarekin bizi garen, eta hori da aldatu behar daguna, ez hau da, berak aipatu zituen adibide batzu, baina, bueno, karo, nahi baldin badugu, ba, orain adibidez, otsaila partean, ba, egunero, ba, tomatea jatea, ba, horrek suposatzen duena, ez ekarri behar ditugula tomateak, ba, bendik mila kilometrotara, hori horrek sortzen duen ereduan, ez? Zenbat kamioi, zenbat saltoki zenbotakoak, eta bueno, horrek eramaten gaitu eredu batera nun energetikoki oso dependientea garen. Eta berak planteatzen zuen, eredu soziala da aldatu beharra duguna, eta bai garraioan edo bai konsumo elikadura konsumoan eta bar, aldatu behar ditugula gauzak, energiaren dependentzia hori, energiaren erabilera hori askoz txikiagoa izateko eta aurrezkitze prozesuak martxan jartzeko.
Jarraitzeko, maila globalean defendatu beharreko 13 pausu dio Xavier Zubialdek liburu horretan.
Bai, berak pentsatzen du, aldaketa legislatiboak eman behar direla, zabai energetiko bat, nolabait pertsoneko eta populazioa da, hor dago filosofia kontu bat, ez, gure ekologista martxango Martin Mantxok esaten zuena, ez, lehenengo eta behin energia gaur egun bihurtu da negozio bat, hainbat enpresa transnazionalek energiarekin bilatzen dutena, eta gu inguruan oso gertu daukagu Repsol, edo Iberdrola, Endesa, eta olakoek, edo beste aldean EDF, Frantzian, bilatzen dutena bakarrik etekin ekonomikoa, eta gu pentsatzen dugu aldiz, beste aldaketa filosofiko importantea dela, burraz bat, eta da, energia izan behar da nolabait, jende guztiak, komunitate guztiek, pertsona guztiek behar duten, behar duten zerbitzu bat, zerbitzu publiko bat, eta kudeak eta nolabait sektore energetikoa, sektore publikoa izan behar du. Eta, hortik abiaturik, nolabait dauden soluzio faltzuak, adibidez orain fracking edo olako, planteamendu azkorrak, kontutan hartu behar dira, gauden egoeran gero eta energia pobrezia gehiago dagoela, eta hor ematen ditu, nolabait globalean dauden, berak epatzen ditu 13 urratz, eta nik uste dut urratz oso garrantzitsua direla, eta, adibidez esaten du, problema ez da energia berriztagarriekin gero eta gehiago izatea, ez? Energia berriztagarriak importantea dela, bidea markatzen dute, baina problema da eredu soziala, eta nolabait energiaren eskaera hori azkor hori ezin dela nolabait mantendu, ez? Eta hor dago nolabait logika bat, filosofia bat aldatu behar dana, ez? Oso interesantea. Niri desde luego iruditu zait oso lan interesgarria, eta pasadan astean ekoetxean Bilbon aurkeztu zuten, aurkeztu dute bai Baionan, Donostian, Gasteizen, baina nik animo emango nieke jarraitzeko Euskal Herriko herri-herri nolabait gida hau zabaltzen, zeren oso interesgarria da hor egiten den iradokizuna.
Liburu Xavier Zubialderen liburuarekin bukatzeko maila lokala ere aztertu behar, eta hortan egin beharreko beste 13 pausu.
Bai, eta gainera kuriosoa da, eta nire ustez hori da liburuak dokidak daukan nolabait baliorik handiena, ez? Berak hor maila lokalean planteatzen dituen pausuak, adibidez energia termikoaren aurrezkitzea edo energia elektrikoaren aurrezkitzea edo eraginkortasuna edo sensibilizazio soziala edo parte hartze hiritarra, eta olako gauza planteatzen ditu, baina adibideak ipintzen ditu. Ez ipintzen ditu 100 adibide Euskal Herri osokoak, iparraldekoak, arabakoak, nafarrokoak, bizkaikoak, nuen adibidez, ikusten dugu, hainbaten da hainbat udalerrietan, martxan ari direla jartzen, neurri energetikoak oso interesgarriak. Eta neurri energetiko berri horiek, jendeak, herri batetik bestera ez dira ezagutzen, ez? Eta hori da nolabait gidaren, nirustez gidaren balion nagusia da hori. Erakusten dituela, 140 adibide oso interesgarriak nolabait, zubirautza edo burujabetasun energetiko orantz abiatzeko oso baliogarria direnak, ez? Eta hori komentatu genuen gure artean pasan asteazkenean, ez? Euskaldunak oso saltzaile txarra gara, ez? Oso fenizioak, Sabino Arenak esaten zuen antzera, ez? Zeren Gida hau, egingo bazan, ez dakit, beste herrialde baten, esate du, Katalunian edo Eskozian edo Andaluzian egingo bazan, seguru horren berri izango genuela, eta adibide guzti horiek oso, ez dakit, oso ezagunak izango zirela, ez? Aldiz, bueno, ba, Euskal Herrian egindako gida bada, Euskal Herrian egiten ari diren hainbat esperientzia, bai Aramaion eta bai Iparraldean, bai Balmasedan eta bai Mungian, hau da, bueno, egiten ari diren gauzak azaltzen dira, nik uste dut oso referentzi interesgarriak, eta, bueno, ba, nik gomendio emango nuke, ba, gainera, sartzen baldin bazara interneten, eta kikatzen baduzu burujabetasun energetikoa, agertzen da, Xabier Zubialde, eta hor, edozein pertsonak eskura dezake gida debaldez, hau da, nolabait, ba, Gipuzkoako Aldundiak, eta Donostiko Udalak, eta nolabait ordaindu duten lan bat, eta hor dago, eskuragai, ba, nahi duen arentzat, orduan hori, esaten dut, ez, burujabetasun energetikoa klikatuz, interneten agertzen da.
Bukatzeko inaki, burujabetza energetikotik urrun gabiltzanez, nola eta nondik hasi?
Bueno, ba, liburuan esaten den bezala, ba, hasi behar gara maila lokalean eta maila globalean, hau da, errep, nik uste dut, hori, aspaldiko partez, mugimendu ekologistak egin zuen reflexio hori, ez, hau da, politika globalak eta lokalak batera joan behar dira, ez, erakutsiz, ba, bueno, maila lokalean gauzak aldatu daitezkela, baina maila globalean bebai aldatu behar direla, ez, eta, bueno, nondik, ba, bueno, pues, nik uste dut, bueno, programa honetan behin baino gehiago ibili gara, ez, ba, bai, Kanarietan, Kanarietan, ba, Repsolek zundaketa berriak egiten dituenean hor dago protesta bat, baina bebai dago protesta bat, Somorrostron edo Muskizen nolabait ba Repsolek edo Petronorrek koke planta egite dutenean, hori ez da bidea, edo frackingen kasuan, hau da, bide horiek, bide energia fosilen garapenarekin doazen politika horiek eskorrak dira, ez dira zuzenak, bakarri bilatzen dute pilatze ekonomiko ba, hori epe laburrean, eta aldiz ikusten dugu, ba hori komentatu dugun bezala, ez? Pobrezia energetikoa aurrera doala, eta energia zerbitzu publiko bat izan behar dala, eta nolabait kudeak eta publikoa, eta esku publikoetan egon behar dala, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste dute bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpo, bai, ba, bueno, gero eta eragile sozial eta politiko gehiago ari direla honetaz kezkatzen eta planteatzen, eta nik uste dut, bueno, hor dago pultso bat, hor dago dema bat, badakigu energia alorreko kompainia multinazionalak oso poteretsuak direla, bai nuklearrak, bai elektrikoak, bai petroleo kompainiak eta bar, baina nik uste dut, bueno, mundu osoan ari da planteatzen eztabaida, eta nik uste dut Euskal Herritik gure aletxua egin behar dugu eta hortan gaude.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egotegatik eta hurrengo arte.
Bale, ba, mieltxo, nahi duzun arte.
Agur.
Agur.